Dini għalqo d-danum ruħanas 111 f-sessila ta' muzika motiħor fl-mkien miħaj Tony Sant. Fil-poddar għal-lum se nisimamnant Richard McAuliffe, Charles Muscat il-Paletti, Hayley Azzopardi, Robert Farrugia u il-Hooligan. U biex nibdew il-lum għanna din minant Bark Bark Disco. Poddatora fil-sensiela ta' mużika motiħor fil-mkien miegħi Tony Sant, numru 511 illum fil-sensiela u ftaħniha bil-mużika tal-Bark Bark Disco hemmhekk, is-silta Never Let You Down, rajna fil-video hemmhekk li huwa mumul minn Jasmin Kouimizakis u Sven Bonnici, hemmhekk rajna lill-Antonio Tofinio wkoll flimkien mal-Bark Bark Disco. Imma id-dettalji bħal dejjem kif ngħidu permezz tal-websajt personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com fejn sibu koll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Lum għandna taħlita ta' materjal u nibdew bil-ftit materjal ġdid ieħor li għandna. L-ewwel waħda ġejja mingħand Richard McAuliffe, din hija Benjamin.
You don't know that when you move, I feel the warmth that's inside. I've got my love to prove, my heart is amplified. Introduced to fatherhood, let me be a better man. Finally we made it good. Life has a plan. You can count on me as we're getting old. And there's anything you need, I will never ever do you wrong. I'll be there when you first breathe. I have met you, but I love. I haven't seen you, but you make me smile. I haven't heard you, but your heart speaks out to me, and you're everything to me. Lay down my life for you. Lay down my life for you. I will give you everything. You have made this house a home. I see what the future brings. You are not alone. All there is to live complete. You have shown me who to be. Now each day seems like a treat. So unexpectedly, you can count on me as you get it all. And there's anything you need. Oh, I will never, ever do you wrong. I'll be there when you first breathe. I haven't met you, but I love you. I haven't seen you, but you make me smile. I haven't heard you, but your heart speaks out to me. And you're everything to me. Oh, 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 oh. I haven't met you, but I love you. Oh, I haven't seen you, but you make me smile. I haven't heard you, but your heart speaks out to me. And you're everything to me. Lay down my life for you. Lay down my life for you. Lay down my life for you.
Benjamin Mack minant Richard McAuliffe. Benjamin huwa it-tifel li għadu kemm kellhom il-ġimgħa li għaddiet, Richard u Raisa Piskopo, u allura hawnhekk kien xira anke illi ndoqqu din is-silta. U għanna oħra ġdida, però nfakkarkom ukoll li permezz ta' dik il-websajt li semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri tonisan.com, hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jien huwa biex irdejjem nisimgħukom semmijaw segwaċi ta' nissensila ta' poddati, ikdbuli u jekk ma sibunix permezz ta' tonisan.com, tista' forsi anke sibuni permezz ta' l-Facebook, l-Instagram, Twitter, il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll f'edizzjoni video kollu waħda minnhom. Insomma, ħalli naħaddu mela għal din is-silta li jmiss. Hija mingħand Charles Muscat il-Paletti, jisimha n-ewwel ta' Zambit.
Għandi bżonn żewġ għad-disin, ħajfa mumi id-destin, twelet qatma ħadd raġun. Dak jgħidulkom il-kaġun, twelit ma nemmux bix-xorti, għadrajt ma rimex il-qorti, il-ħmar biex jaħrad qiegħ, jew dan ix-xorq imbieħ, mewwel ta' Zambit, għax dak jiġu l-qaddisin, mewwel ta' Zambit, sejf amuni id-destin. Aktar bit-destin l-imman bidlu fl-abdaħin jekk nċerti bdlu kapaċi f'ħin il-mewt mussessi paċi hemm infossok ċat malar titlob l-issur Frenċ tal-ar tħoss kulħadd qed jimxi fuqek taħseb se jidhulek ruħek n-ewwel ta' Zambit għax daq jiġu l-qaddisin n-ewwel ta' Zambit. Sef muni it-tastin namlu fenkada tajma kollam den limpo hajta il-rasko oċtum paċa xota triku fil-kaċa namlu fenkada tajma kollam den limpo hajta il-rasko oċtum paċa xota triku aktar bitter steam l-imam bidlu fl-abdaħin jek kinċet tibdu kapaċi fħin il-mawtu sessi paċi għammin t-fassok ċak malat tiplok l-issur frenċ talat t-fass kulħat għed jimxi fuħek taħseb sejfdu lek ruħek n-awel taħtsan bit għaġda jidġul għaddu sin n-awel taħtsan bit sefamuni it-tastil namlu fenkada tajma kollanden limbo ħajta il-rasko oċtum paċa xota triku fil-taċa namlu fenkada tajma kollanden limbo ħajta il-rasko oċtum paċa xota triku fil-taċa jenu jen
Nawel ta' zambita mekmela minan Charles Muscati il-paletti u jekk rajtu anka il-video ta' din is-silta permezz ta' tonysand.com jew permezz tal-YouTube tafu illi hija dedikata għal Hugh Hubert illi f'Settembru ta' sentejn ilu kien ħalli ħna propju ftit tal-ġranet wara li l-paletti kiteb din il-kanzunetta. U naddu għal xi ħaġa oħra ġdida. U għad-debut, fil-fatt dawn kollha li smajna s'issa llum, smajnihom drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, imma għad-debut ta' Hayley Azzopardi waqt mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand u l-mnand Hayley Azzopardi se nisimgħu bla bolla u bla timbru. Il-vuċi ta' Zazu Hayley Azzopardi jemmek bla bolla u bla timbru. No, kif għadna id-detalji bħal dejjem permezz ta' tonysand.com imma hekk forsi kun tajjeb ukoll illi semmu r-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project minant il-Malta Media Memory Preservation fu m3p.com.mt dan huwa proġett li bih aħna nżommu ftit mill-memorji ta' dak li għaddej bħalissa biex meta il-preżent isir il-passat jiġifieri fil-futur ikunu nistgħu anke niftakru forsi xi ħaġa jew oħra li tkun għaddiet minn quddiemna. U forsi kun tajab hawnhekk allura issa li ngħidu li s-siltiet, il-kumplement ta' s-siltiet li hemm fil-podda ta' tallum huma mill-li modi, ma mhux daqshekk mill-li modi forsi. L-ewwel waħda hija mingħand Robert Farrugia, illum l-24 ta' frar ta' l-2018 qiegħed jerġa' joħroġ mill-ġdid l-ewwel album tiegħu, Almost There, li kien oriġinarjament der fl-2013. Din id-darba l-album ta' Robert Farrugia Almost There qiegħed joħroġ fuq id-ditta ta' diski White Lab Rex fir-Renew Unit. U minnu se nisimgħu din is-silta Chimerical. Chimerical mek minant Robert Farrugia u jekk rajtu l-video u maħut anka minn So Far. U rabta ma' anniversarju ieħor issa din id-darba minant il-Hooligan kien fit 22 ta' frar ta' l-2003 ġifieri 15-il sen ilu li ħareġ l-ewwel CD album ta' rap u hip-hop bil-Malti. Minant il-Hooligan it-title track ta' Oriġinali bħali.
Il-hip-hop, il-rap u l-R&B smajniħ kull-lingwa messa bil-Malti u min għandi il-Hooligan
Ixaru kazza minu dan
jindak li fini sit bidi tul ħafra nis jaldu li jim vera kull pero jem dawk u kolli ma jnizlu nix jamru li pjaċir jek ma jismaw nix bxari mizbuħ le għansi bliċjat jima namlu xek biex nimmi tal-ċiħat jifa sew għafsif dek najta l-eminne ma reċin kum bħalu u lanqas bħal sen il-baswejġ u s-sana xek kom dunkul immur fejn immur nil-bisa kull jom ma jimportanix ma joġbux l-mulħat dan huwa l-istil tiegħi u musa nipluqat jistanta kem hawnis għajjurin messhom jistgħu jgħidu li huma Maltin ma reħriex l-ewwel diska qalu li kkopjajthom ma kien veru xejn b'CD sfidajthom. Oriġinali bħali għamilt CD Originali bħali
Rebbi l-Malti
Originali bħali
Mitnej salħat Tajjeb jew ħażin Nodot li l-kulħat
Originali bħali
Għamil CD
Originali bħali
Rebbi l-Malti
Originali bħali
Mitnej salħat Tajjeb jew ħażin Nodot li l-kulħat
Ġibrili minnaw nir-ringrazzja Ħalla volja ġara-ġara xorta nibqa' nammirah U jekk jagħmel CD kull ewwel wieħed li nixtieħ għax jekk għandu kontrija jien m'għandi xejn kontrija Jena dawk li qalu li ma nasal imkien Ara naqra jien fuq ma qed naħli żmien ir-risposta ħadduha wasalt fejn ritt fil-flus Min jgħinu kol sib Grazzi l-dawkolla li jamlu li kurraċ Mux bil-mobile imma biska Iwaslilum dal-messaġ Dil-bicċa ija likom Aċ minnarkom minna xej Immek naqbat infaxarkom Dil-diska d-dum satajn Emdaw kun koll li jikritikawni Nispera li bħalissa eddin jismawni Imnalla li ġamalta għanna ċensura Aċ li kiku mannix Nubżo il-ħdura
Originali bħali
Għamil CD
Originali bħali
Rap il-Malti
Originali bħali
Mitnik salħat Tajjeb jew ħażin Nolqot lil kulħadd
Originali bħali
Għamil CD
Originali bħali
Rap il-Malti
Originali bħali
Mitnik salħat Tajjeb jew ħażin Nolqot lil kulħadd
Laqt bomba fuq CD
Billi għamil ta' Rap il-Malti Originali U ser inkompli Nori kemm jinkun Daħal oħti
Attendi sa xi sena jinoħt il-ħuligan Qed nispara rap isem machine gun Qadni nibda Qed nipprova kull jum U bis-saħħa ta' hija xi darba tajba nkun
Dik kienet oħti li għad għandha 11 Prova maġina meta jkollha 18 Mhux taf xejn hija oħti l-ħuligan Li fuq il-mic u fast daqs biex li Jackie Chan Id-diska nikkonkludi billi ngħid dawn il-klieb Saqsuni wiġġiekom issa tafu minn jien Ħobbuni wabotuni jien ngħid dak li Was ma tistawx twaqfuni ħlibbi stop jew boss
Rest play
Originali bħali
Għamil CD
Originali bħali
Rap il-Malti
Originali bħali
Nitnej salħat Tajjeb jew ħażin Nolqot lil kulħadd
Originali bħali
Għamil CD
Originali bħali
Rap il-Malti
Originali bħali
Nitnej salħat Tajjeb jew ħażin Nolqot lil kulħadd
Originali bħali
Għamil CD
Originali bħali
Rap il-Malti
Originali bħali
Nitnej salħat Tajjeb jew ħażin Nolqot lil
Johnson Farrugia Mek il-Hooligan u l-originali bħali bl-anniversarju tal-15 sena minn meta ħarġet skanta kif jgħaddi żmien. Ekku qegħdin niġu fit-tmiem il-poddata tagħna llum ukoll f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm ġurnu ta' darbohra jien nfakkarkom li d-dettalji l kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u semmi ġurnu ta' darbohra. Jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.